Tā, mēs apstājāmies pie diskusijas. Es ir kā ieslēdžu šoreiz, jā? Jā. Pie tās diskusijas, kas jūdiem bija par to, vai Jēzus no Nācarets ir Kristus vai nav. Un runājam arī par to, ka kristīgie ļaudis apliecinādam, ka viņi tic uz Jēzus Kristu, tā tad izsaka savu paļāvību un piederību Jēzum, kas ir Kristus. Tādī ziņā viņi uzreiz nošķir sevi no neticīgajiem jūdiem, jo par neticīgajiem jūdiem kristīgā baznīca sauc nevis kādas jūdas, kas būtu nereliģiozi vai kādi ateistiski vai komunistiski orientēti, bet tādi, kas ir sen apsolīto mesiju, kurš ir atnācis noraidījuši un līdz ar to apliecinājuši savu neticību Dieva apsolījumiem un Dieva pravietiskajam vārdam. Mums te tā interesanti iznāca noslēgumā, man liekas, Aldis jautāja, nu, mēs gaidām Jēzus, mēs gaidām Kristu atnākam otrreiz. Nu, jūdi gaida Kristu atnākam pirmoreiz. Nu, kad, ja viņš atnāks otrreiz, tad tā būs jūdiem pirmā reize, un tad jau viss tā kā būs arī jūdiem kārtībā. Nu, jā, bet pirmoreiz viņš atnāks kā pestītājs, otrreiz kā soģis, kā tiesnesis, un kārtībā jau būs, viņiem būs jāstājas augstā tiesneša un soģi priekšā, jo viņam ir dota vara turēt arī tiesu, jo viņš ir cilvēka dēls. Bet savas neticības dēļ viņi var saņemt ar šo atnākšanu tikai mūžīgu nosodījumu un pazudināšanu. Nu, tādā veidā, jā, sagaidīt jau viņi varbūt sagaidīs, bet tikai ne kā savu glābēju, bet kā savu soģi, ja mēs runājam par neticīgiem jūdiem. Nu, līdz ar to... Šis nošķīrums no jūdiem top skaidrs, ja mēs vienkārši sacīt, mēs ticam uz Kristu, tāpat kā jūdi tic uz Kristu. Viņi gaida viņu, nu, atnākam. Kaut gan, protams, viņiem ir daudz grūtāk gaidīt viņu atnākam, jo paši jūdi ir tomēr pietiekami zinoši arī svētajos rakstos. Un tur, kur viņi vaicā saviem arī rabīniem, saviem skolotājiem, kad tad ir tas laiks, kad Kristus nāk, kad viņam jānāk. Un tā ir tāda liecība no pirmajiem gadu simtiem. Tad kāds slavens mācītājs, jūdu rabīns, esot arī teicis, vai mīļais mācekli nejautā man, jo visi šie termiņi jau sen ir garām, Mesija nav atnācis, laikam Dievs uz mums ir sadusmojies. Nu, tātad visas šīs norādes par laiku, kad Kristum bija jānāk, ir tīpaši, protams, tas attiec uz Dānielu grāmatas norādēm, kas ir tā šinī ziņā ārkārtīgi zīmīgas. Nu, tās visas šīs norādes ir jau garām. Un, ja jūdi saka, mēs ticam uz Kristu, tad, ja mēs sakām, nu, mēs jau var ticam uz Kristu, tad tas, domāju, nav viens un tas pats. Jo, ja mēs sakām, mēs ticam uz Jēzu Kristu, tad viņi saka, nē, tas, uz to mēs neticam.
Kur tā viņu problēma? Kāpēc? Ja viņi ceļš šit labi zin tos rakstus, kāpēc viņi, nu, neatzīst?
Redziet tā, jūdu, nu, tā kā pievienošanā, nu, kā to varētu savu, pievienošanās kristīgai baznīcai, nu, to tā nevar sacīt, jo kristīgā baznīca jau sākotnēji visi apustuļi bija jūdi. Nu, labi, viena daļa no viņiem bija Galilejas jūdi, bet, nu, tie vienalga bija jūdi. Un arī pirmie šie vasaras svētki to parādīja, tad 3000 cilvēki tika piepulcināti mācekļu pulkam, un tie visi bija pārsvarā jūdi no dažādām vietām pasaulē, kur jūdi dzīvoja un no kurienes viņi bija atnākuši. Un kā to arī liecina tās pirmās liecības, tā arī vēlākā laikā ļoti daudzi, nu, jūdi pievienojās kristīgai draudzē mācekļu pulkam. Un no sākuma bija tāds priekšstats, ka tas vispār ir tikai tāda jūdu padarīšana. faktiski līdz apustuļu darbu grāmatas 10. nodaļai, līdz Kornēlija namam, ja, kur arī tā tad ir šī pirmā pagānu kristīšana. Bija tas uzskats, ka tā ir mūsu jūdu ticība, un mēs jūdus to ticam. Ja, nu, tur ir kāda, kas netic, nu, toties ir kāda, kas tic. Un pēc tam atkal tas tā tendence pilnībā izmainās, proti vairums nu tā tad ticīgo tad nāk no pagāniem, protams, ka no jūdu diasporas ir tīpaši no šī klaida jūdu sludināšana bija jau sagatavojis arī tos pagānus, jo visās tajās vietās, kur bija jūdu sinagoga, tur arī pagāni nāca un klausījās, tie bija tie sauktie dievbīgie, ja? Kas, nu, bija jau nākuši sinagogā, bija sākuši ticēt uz vienu dievu un nebija tikai pieņēmuši jūdu ticību, pilnā mērā nebija apgraizījušies, jo, nu, viena lieta ir būt jūdam jau no dzimšanas, kur tu esi jau ievadīts visās tajās specifiskajās jūdu lietās, kas attiec uz košeru, par ko mums, nu, solījās gan ne par jūdu košeru, bet par košeru, dietoloģisko košeru stāstīt Sandra vakarā. Jā, tādā ļoti sarežģītas un ļoti komplicētas lietas, kas attiec uz ēšanas priekšrakstiem un paradumiem. Faktiski visa dzīve bija milzīgi sarežģīta. Un vienam pagānam tas bija pilnīgi neiespējami to visu tādā veidā pieņemt. Nu, jūdam jau tas bija grūti. Un tāpēc tie pagāni, viņi vairāk, labprātāk palika tajā, tajā dievbīgo statusā pēc iespējas ilgāk. Nu, ka nu galīgi nevarēja teņi kļūt par prozelītiem. Un līdz ar to, kad nāca šī kristīgā vēsts, un tur atkal bija jau pavisam cits uzsvars, ka mēs ticam uz Kristu, ka pagāni nav saistīti ar, kā mēs to lasām 15. apstuļu darbu nodaļā, kur šī diskusija rodas, ar jūdu visiem šiem reliģiskiem un rituālajiem priekšrakstiem. Tad, protams, pagāni milzu daudzumā nāca tagad kristīgajā baznīcā. Plus vēl tikko bija sākusies ar Jeruzālēmē vajāšanu, jo iedomājieties, Jeruzālēma tādī laikā bija, nu, tā rēķina, zinātnieki, nu, tur dzīvoja 30 tūkstoši, varbūt, cilvēku. Blakus tiem 30 tūkstošiem, daļēji varbūt arī no tiem 30 tūkstošiem, Jeruzālēmē bija, nu kā, pirmajos vasaras svētkos cik pievienojās? Kurš atceras? 3 tūkstoši. Pēc tam, kad Pēters ar Jānu ziedināja tur labāk nelaimīgo cilvēku tur pie tempļa, ļoti daudz arī levīt, vēl 5 tūkstoši pievienojās. Iedomājieties, 8 tūkstoši dzīvo uz vietas, kaut kādā tādā taborā, komunā, kristieši, jūdi. Un pārējie ir, kā 25 tūkstoši, jā. Nu, jau es pateikšu tādu diezgan vērā, ņemam tādu jau kopienu, jā. Kur turklāt dzīvo pēc kaut kādiem saviem likumiem, un, protams, ka tas ar laiku tas nāk uz āru, tā nepatīk pret viņiem, un viņi tiek vajāti, viņi izklīdināti, un viņi sludina arī pagāniem tā skaitā. Un tad pamazām notiek tā, ka arī jūdu rabīni, viņi saprot, ka tā kristīgā sludināšana ir spēcīga ar to, ka viņi ir pamatot vecās derības svētajos rakstos. Proti, apustuļi mācekļi, kas ir mācījušies pie apustuļu kājām, viņi sludina kristīgo vēsti un pamatojas rakstos. Un rabīni nevar tam stāvēt pretī, jo raksts tiešām par to liecina. Un tas ir tik tālu, nu, tad pie tā jūsu jautājuma, ja? Nu, bet tas taču tik skaidrs, tas viņam to vajadzēja zināt, viņi to arī zināja. Un tad kas notika? Tad jūdi izdarīja kādu ļoti tādu, nu, jāteic tā, nešķīsti attapīgu lietu. Proti, viņi savā jau tajā reliģiskajā izglītošanā un sludināšanā, kur viņi savus jauniešus mācīja un arī tajā sludināšanā, viņi izdarīja lielu pavērsienu. Tas galvenais uzsvars vairs nebija uz rakstiem, bet uz viņu tradīciju, uz viņu ticības skolotājiem tēviem. Ja? Tātad uzsvars bija uz Talmudiem, uz Midrašiem, tādu jau, varētu teikt, sludināšanas veidu, kas zināmā veidā jau bija pazīstams arī jūdaismā, kur visa sludināšana bija tāda. Rabī tāds un tāds par šo rakstu vietu ir teicis, ka viņš dzirdējis no rabī tādu un tādu, ka tas teicis to un to. Un tas uzreiz, momentā, pavērš to diskusiju citādā plāksnē. Ja? Tur ir, viņi kļūst neiespējami, jo viņi vairs nav pamatot rakstos. Un tad faktiski izveidojas arī tādas, divas, pamazām tā izveidojas jau tādas naidīgākas tās grupas, jo, šī jūda kristiešu kopiena ir izkaisīta. It īpaši tas naidīgums vēl palielinās pēc jūdu kara, jo kas tad ir kristieši, kas arī dzīvo Jeruzālēmē? Tur ir kristīgā kopiena, Jēzus brāļa, teiksim tā, pusbrāļa, gan pat ne pēc asinīm pusbrāļa, bet pēc likuma Jēkaba vadībā. Viņi cenšas arī palikt jūdi visi, viņi tur šos jūdu rituālos likumus, visi sēšanas paradumus un Jēkabu sauc par Jēkabu taisno, bet tad, kad ir šis jūdu karš, kas sākas, viņš ir no 67. līdz 70. gadam līdz Jeruzalemes izpostīšanai, tad notiek tas, ka kristieši, kas ir Jeruzalemē, viņi saka, tulīt nāks romieši un ieņems pilsētu, un jūs visi esat te akmeni zakmenis neplīks. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus tā ir teicis. Un tas naids bija tik ļoti liels, ka Jēkabu taisno no nāvēja, viņi nomet no tempļa jumta un nomet ar akmeņiem. Un līdz ar to tad tā nošķiršanās bija absolūta. Ja? Bet tas iemesls tik tiešām ir tāds, ka faktiski visvēlākais jūdeisms, turklāt vēl bez tempļa viņš palika, ja? Viņš veidojās kā tāda rabīniska mācība, kur pamatā tad balstījās jūdu ticības tradīcijā, nevis svētījos rakstos. Ja? Un līdz ar to, tad arī tā pievienošanās kristīgai baznīcai vēlākos gados pilnībā apsīka. Tas nenozīmē, ka visos laikos nebūtu bijuši jūdi un kādreiz vairāk, kādreiz mazāk, kas dažādu apstākļu ietekmē un bieži vien arī tiešām no sirds kļuv kristieši. Tāpat kā arī, es domāju, ka tā gluži nevar pateikt, jo jūdi, kuri aiziet no jūdaismu, vai kļūst kristieši, viņi pilnīgi tiek izolēti no savas tās jūdu sabiedrības, viņi arī no viņas kaunās. Bet man šķiet, ka arī Latvijā daži mācītāji varētu būt ar jūdu saknēm. Jā. Jā. Aha. Jā. Jā. Aha. Tas jūts, ja? Jā. Aha. Jā, un viens šigāns ar? Tur aizgāja tas. Ne Mareks, bet bija vēl tas, vēl viens pirms viņa, tāds ar tādām biezām brillēm tāds. Tas bija jūts? Nē, saprāt, viņš bija čigāns arī. Viņš bija otrs čigāns, bija divi čigāni. Jā, var jau būt. Var jau būt abijādi. Tā ir diezgan reta kombinācija, bet tā mēdz notikt. Jo gal galā Bībeles biedrība jau nopirka to namu, jā. No viena, kurš bija gan jūs, gan čigāns. Un bija ķīlājis visās iespējamās bankās toreiz. Kaut kad tikko, kaut kā tie jaunie laiki bija sākušies to Bībeles biedrību sēku. Nu, lūk, tātad šis jautājums par... par to, ka jūdi ticēdam uz Kristu nav pieņēmuši Jēzu par Kristu, nu tas ir tāds mūžīgais jautājums, kas daļēji ir atbildēts arī apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem, ja mēs skatāmies no 9. Līdz 11. Nodaļai ieskaitot, viņš par to runā. Un tā viņa argumentācija un tas, ko viņš pasaka, ir tas, ka jūdi varbūt nu, viena daļa ir palikuši nocietināti pret Kristu, Dieva tādas nu, apredzības rezultāti arī daļēji. Jo, ja jūdi būtu pieņēmuši Kristu, tad nu, vienkārši... Kristieši tad būtu vien etnos ietvaros, viņi būtu jūdi. Un tas nebūtu nu tā nonācis līdz visām pasaules tautām. Viņš, Kristus, nebūtu taps par gaismu pagāniem, kas ir tas, ko jau ļoti skaidri arī Sīmeāns pasaka, jā, savā cerībā, ka tomēr visi tie, ko Dievs ir radījis, visi ļaudis, visas tautas, kas tā ir pagāni, kas no Dieva ir aizgājuši, ka viņi atgriezīsies. Un tāpēc arī apustuls Pāvils saka, ka pa daļai arī no šīs sirdis vienai noteiktai jūda daļai nocietinātas, tāpēc, lai šī Dieva žēlstība nonāk pie pagāniem, lai visi pagāni pilnums ieiet iekšā, jā. Un tad viņš arī tā izsakās, pēc kā, nu, tad daži ir nolēmuši, ka tad arī jūdi atgriezīsies, bet tā, vai tā ir vispārējā jūda atgriešanās, vai kā citādi, nu, tas ir atkal cita diskusija. Jā. Nu, jā, nākamais... Ko mēs tad pēc tiem četriem vārdiem, Eva teica, kad viņai vīrs prasīja, nu, ko viņa ir iemācījusies, jā, viņa atskaitījās, ka mēs esam iemācījušies četras vārdus. Un uz Jēzu Kristu, jā. Jā, šajā nometnē. Nu, tagad, jā, tagad mēs mācīsimies nākamos vārdus. Dieva vienpiedzimušo dēlu, jā. Tātad Dieva vienpiedzimušais dēls. Šajā kristiešu un jūdu arī, zināmā, diskusijā, kas līdz mūsdienām turpinās, un tiešām ir tā arī tā izveidojies, ka pa daļai šo diskusiju apgrūtina tas fakts, ka viena daļa Palestīnas arābu ir kristieši. Ja? Nu, tie, kas ir bijuši svētajā zemē, Tie saka, nu kā, Nāceret ir kristīga pilsēta, man liekas, Bētlem arī padaļai vai tur, jā, lielā mērā. Un galvenais, ka šie kristieši nav kaut kādi tur tādi iebraukuši, tādi svētbīgi svētceļnieki, kas tur apmetušies, bet tātad arābi. 15 miljonu arābu pasaulē ir kristieši, bet, kā mēs zinām, arābu... Un izraeliešu konflikts ir ļoti nopietna lieta, ja tas jau ir tāda neuzība, bet uz nāvu tāda pretī stāvēšana, ja? Un līdz ar to tas ar vēl zinām veidā rada tādu apgrūtinājumu, bet šajā diskusijā līdz mūsdienām arī tad vienotu reizi parādās tāda arī tāda, nu, sēna apgrēcība vai kā, ko jūdi pārmeta Kristum, viņš sevi sauc par Dievu dēlu. Viņš sevi padara līdzīgi Dievam. Kur jūs, kristieši, esat lasījuši svētajos rakstos, ka Dievam ir dēls? Kur jūs? Nu labi, mēs varētu domāt par to, ka tur Mesī un cik viņš tur dievišķi vai kā, bet kur Dievam dēls ir? Un to tā var arī tajās diskusijās, kur ir, nu, tādi arī mūsdienu misionāri pie jūdiem, kur viņi darbojas, jā, pie izrēliešiem. Kaut gan tagad aizvien grūtāk darboties, tas jūdu un kristiešu, visi tie dialogi, kas tur ir nu, ar tādiem lieliem lēmumiem, pateikuši, kā šis prozelītis, ka nu, viens otram nemisionēs, ne jūdi pie kristiešiem, ne kristieši pie jūdiem. Nu, tā kā arī kristieši paši viens otram ļoti traucē pasludināt evaņģēliju jūdiem, ja, tas arī vēl ir apgrūtinājums. Ja. Nu, tas tāds mūsdien ekumēnisms, reliģiskā sinkrētisma mērķē un gaisotnē. Ja. Un tad šis jautājums paliek tāds, nu, jaunā derība ir pilna, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš Dievu sauc par tēvu, viņš jau dar par Dievu dēlu, tā bija liela apgriecība jūdiem. Un Jēzus, tā kā teikt, atsveic Kovskis, atšaudās ar šo tad. Viņš saka, kā, kāpēc es nevaru sevi, kāpēc es tas, ko visaugstākais sūtīs, jau nevaru saukt par Dievu dēlu, ja pat tiesneši ir nosaukt par Dievu dēliem vecajā darībā. Jā. Kā lūdzu? Jā, 82. 82. psalmā par tiesnešiem ir sacīts ka nu, Dievs ar pārmetumiem, viņš saka tā, Asafa dziesma, Dievs tā vara no sanāksmē, viņš tiesas kungiem, tur tiesu. Tiesas kungiem, tur tiesu. Cik ilgi jūs vēl tiesāsit netais un atbalstīsit bezdievis? Priediet tiesu nabagiem un bāriem, gādājiet taisnību vārgajiem un trūcīgiem, glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsabiniet viņus no bezdievi rokas. Bet tie nekā nezinu un nesaproties staigā tumsībā, kaut arī zemes pamatiem tāpēc būtu jāļodzās. Es teicu, un Dievs tātad saka, jūs esat dievi un viss esat visaugstākā dēli. Bet patiesi jums jāmirst kā cilvēkiem, jākrīt kā ikvienam lielam kungam. Ja? Un tad, kad jūdi uzmācas Jēzu un saka, nu kā tu sevi sauc par Dievu dēlu, dara līdzīgu Dievam, un saka, ka, nu, kad viņi grib nomētāt ar akmeņiem, mēs tev gribam nomētāt Dievu zaimošanas dēļ, tāpēc, ka tu cilvēks būdams dari sev par Dievu. Jēzus viņam atbild, vai nav rakstīts jūsu bauslībā, es esmu sacījis, jūs esat dievi. Ja raksts tos nosauc par dieviem, uz kuriem attiec šie dievu vārdi, un raksts nevar tikt atcelti, vai tad tam, ko tēvs svētīs un sūtīs pasaulē, jūs drīkstat pārmest dievu zaimošanu, ka viņš sacījis, es esmu dievu dēls. No šī tāda ļoti arī būtiska vieta, tā nozīmē, ka arī ir kādi liberāli, kritiski noskaņoti teologi, kas saka, Jēzus nekur nav sacījis, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš sev sauc par cilvēka dēlu. Un tikai citi viņi tur ir saukuši par Dieva dēlu. Nē, nu nē, šeit viņš skaidri pasaka, ka viņš pieņem šo te apsūdzību. Nu tātad, tai pašā laikā mēs redzam arī tajā diskusijā, kas parādās Jēzum ar nu, saviem oponentiem un arī ar kādiem interesentiem, kas nu nav gluži oponenti, bet tādi nelīdz galām sapratēji. Viņš izmanto kādas rakstu vietas, kas netieši norāda un atsauc uz tām nedaudzajām tiešām vietām, kur ir pieminēts, ka Dievam ir dēls. Jā. Jā. Tā ir. Jā. Jā. Un arī Sālman pamācības un Jesais 9. Un tā, jā, tā tad ir tā, kur viņš atsaucas uz to. Un tātad viena no šīm vietām, un tāda, kas tā parāda arī to Jēzus sludināšanas manieru, ka viņš tā patur lietas tomēr arī tādā noslēpumā un liek cilvēkam pašam domāt. Liek sevišķi rakstu zinātājiem. Viņš liek atcerēties rakstus un saprast par ko un kā tas ir sacīts. Nu, piemēram, sarunā ar Nikodēmu. Kur Nikodēms tātad nāk pie viņa runāt, un tad viņš jau Nikodēmu tur runā par piedzimšanu no jauna, kas viņam nepieciešam, lai viņš varētu nākt Dieva valstībā. Un tālāk 3.13 mēs lasām, jo neviens, tad, nu, 12. pantā iepriekš, un 11. Paties, paties, es tev saku, mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un par šo te uzkāpšanu debesīs un nokāpšanu no debesīm, tādā pat veidā ir, mēs lasām arī Salaman šajā pamācībās 30. Nodaļas, tas ir 4. Pants, bet nu, mēs lasīsim drusku pirms un drusku pēc. Tātad, es neesmu mācījies Rahuri Jakes dēlu no masas vārdi. Tātad, nu, viņš sevi sauc, ka viņš ir centies ar visiem spēkiem ak Dievs, un es esmu bijis spiests pārtraukt savu cenšanos, jo es esmu vislielākais nejēga, un cilvēks saprāts man atstājis. Es neesmu mācījies arī īsteno gudrību, lai būtu spējīgs iegūt pareizi atziņu par viņu, svēto Dievu. Kas dodas augšu pret debesīm un atkal nokāpj lejā, kas atver vēju savās rokās, kas saista ūdeņus, pārsegdams tos ar cietu pārklāju, kas stingri nopamatojas visu pasaules galus. Kā sauc viņu un kā sauc viņa dēlu? Vai tu to zini? Tātad, kas uzkāpj debesīs un nokāpj lejā? Un Jēzus saka Nikodēmam, kurš faktiski arī ir šobrīd bez Dieva atziņas. Viņš gan ir Izraēla skolotājs, viņš nesaprot. Viņam vajadzētu uzreiz dzirdēt aiz šīs te, nu, alūzijas un zināmas norādes uz šiem Ahura Jakes dēlu vārdiem. Arī viņa sūkstīšanos par to, ka viņš ir gan mācies, bet palicis nejēgu un nav guvis patieso Dievu atziņu. Ja? Un tai pašā laikā tā ir norāde, ka visaugstākajiem ir dēls. Kā sauc viņu? Un kā sauc viņu dēlu? Nu, tas tāds... Ļoti nopietns. Kur bija Samuēl? Es to tad varu arī... Pirmā Samuēl, ja? Otrā Samuēl. Tā. Par Dāvidu, ja? Vairāk tāds. Aha, jā. Jā. Nu, tātad sākas tā kā pasludinājums par Salamanu, kas uzcels namu Dievu vārdam, Dievu saka, un tas uzcels namu manam vārdam, un es nosipināšu viņu ķēniņu valstības troni uz mūžīgiem laikiem. Es viņam būšu par tēvu, un viņš man būs par dēlu. Ja viņš pret man apgrēkosies, es viņu pamācīšu ar īkst ar cilvēku bērnu sitieniem. Pēc savu žēlastību es no viņu neatņemšu, kā es atņēmu no Saula, ko es esmu atmetis tavā priekšā. Nu, jā, tātad, nu, Jā. Tur tā, kā tas arī pravietiskajā valodā bieži vien ir, tur ir tā, ka ir personas, kas tiek pieminētas, kas ir konkrēts reāls personas tajā laikā, viņas arī personificē to, kas nāks pēc viņiem, proti. Dāvids personificē, un Dāvida nams Kristu bieži. Ja? Un Kristus ir... Dāvida dēls, atcerieties viņu, kā, viņa taču kā Davidoviču sveic, kad viņš iejā Jeruzālimē pulpola svētdienā. Un tad, kad mēs arī runāsim par to, ka kad viņi tā ļoti, ļoti sveic kā Dāvida dēls, tas šis mesiāniskais sveiciens ir no targumiem ir īpaši tur tā, tas tā redzams, no sīriešu tulkojuma vecās darības. Viņš saka, kā viņš varbūt Dāvida dēls, ja Dāvids uz viņu saka, sauc viņu par kungu. Un tad viņam muti ir ciet, ja? Tādā ziņā, ja? Bet tātad, jā, tad arī šī otrā Samuela grāmata. Protams, nu, ārkārtīgi tāda būtiska vieta, kas gan abrīnojamā veidā ir atstāta tā īsti nekur necitēta. Es esmu par to vienmēr brīnījies, jo jaunā derība ir tomēr, nu, vien 30% satura vecās derības norādes atsaucas un citātas lielā mērā. Citur vairāk, citur mazāk. Un tā ir slavenā vieta no Jesajas 9:5. Viens bērns mums ir dzimis dēls, mums ir dots. Un viņa vārds ir dievišķais padomu devējs, varenais dievs, miera liels kungs, mūžības tēvs, nu es sajaucu to secību, jā. Mūžības tēvs, miera liels kungs. Tātad šis dēls ir dots. Kas ir šis dēls? Un tomēr tā ir tik skaidri norāda uz Kristu, uz viņu dievišķumu. Un, protams, ka senā baznīca to zināja, un man drusku pārsteidz, kāpēc viņš nav tā kā arī jaunajā darībā uz to kaut kādu norādu un atsauc kaut gan uz iesēju, ļoti daudz atsauc. Ārkārtīgi daudz. Acīm redzot, tāpēc tas ir tik ļoti skaidri un pārliecinoši. Tātad, ja mēs domājam, nu varētu būt tā arī iesēs 9.5, ka, protams, jūdu varētu apgalvot, ka te jau nav runa par Dieva dēlu. Bet kas tas ir par dēlu tad tādā gadījumā, kur, uz kuru šeit mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdību guļ uz viņu kamiešiem. Te, skatoties atpakaļ, nu, te nevar ne uz vienu cilvēcisku personu to attiecināt, kuram tad tas būtu dēls. Un tas viņa vārds, četrdaļīgais vai piecdaļīgais, kā daži sadali, ja, tur brīnums, padomdevējs, bet, nu, droši vien, ka četrdaļīgais. Es vien kā tu, Laila, uzskata, kā vecās darījis pētniec, es domāju, četrdaļīgs viņš vairāk ir. Jā. Jā, es domāju, četrdaļīgs drīzāk, jā. Nu jā, tam arī nebūtu, protams, tāda, jā, pelējojies, nu. Kā lūdzu? Jā. Vai brīnums un padoma devējs, ja? Jā. Nu, klasiski tas tomēr kā četrdaļīgs vairāk ir bijis, te jaunajā tad, tai tulkojumā tas ir piecdaļīgs iztaisīts. Un, protams, otrais psalms, kas gan ir daudz izmantots, ja? Un daudz vietu šo te otro psalmu ir arī atsaucis. Tad otrais psalms, kurš šeit ir tā, Laila Sausī droši vien ļoti tīkam, tas ir viņas tulkojums, jā. Tātad, 2.7. Es darīšu zinām Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls, tu esi, es šodien tev esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galvas par mantību. Tu ganīsi tos ar dzels zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Un tālāk, tad no ķēniņi nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. Londonas izdevums ar sirds trīsām skūpstiet viņa kājas. Bet nu kāja tur gan nav. Tur ir vārds dēls, bet gan aramejiešu valodā, un tas varbūt dažas ir mulsinājis. Nu jā, tātad ir norādes uz dēlu vecajā darībā. Protams, jaunā darība ir pārpilna ar to, ka Jēzus ir Dieva dēls. Piemēram, apustulis Pāvils, viņš saka, un kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, liktu zem bauslības. Tātad savu dēlu viņš sūta, lai viņš tos, kas ir zem šī bauslības, lai viņš izpirktu. Marka evaņģēlijas pirmam iesākas. Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlī sākums. Jā, tā īsti tā arī iesāks. Protams, ka tas ļoti svarīgais, nu, ko acīm redzot, nu, kas ir bijis tas pamats, kāpēc arī jaunā darība visur par Jēzu runā kā par Dieva dēlu patiesā nozīmē, ir arī debestāju liecība par viņu. Ja? tās pirmās atsaucas, un varbūt nav tāda tieša atsauce uz kristīšanas notikumu vēlāk, ja, bet tikai uz apskaidrošanas kalnu, ja, mēs lasām pie apustuļa Pētera. Bet, nu, tā ir pirmā vieta, kur mēs lasām, tātad Mateja 3, 17. Tad, kad, nu, drusku arī iepriekš, un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāp no ūdens, un redzi, debesis tika atvērts, un viņš redzēja Dievu garu, kā balodu nolaižamies, un uz viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tātad apliecinājums no debesīm. Nu, šī balss, domājas, bija objektīva, jo tur nav teicis, un bija balss viņa ausīs. Vai viņa kaut balss no debesīm. Ja? Tātad tas bija kaut kas tāds, ko dzirdēja visi, kas bija apkārt. Un, kā zināms, pirmo mācekļu vidū tātad bija Jāņa kristītāja mācekļi bijušie, kuriem ir Jānis kristītājs pavisam noteikti tur bija klāt. Un Jānis kristītājs arī ļoti labi zināja visu šo te Kristus noslēpumu, jo galu galā Jāņa evaņģēlijā viņš saka, sauc Kristu par vienpiedzimušo Dievu, vai vienpiedzimušo dēlu, varbūt, mūsu tulkojumā. Ja? Nu, un arī šo mācakļu vidū ir arī Pēteris, kurš vēlāk, tad, kad Jēzus prasa, un ko jūs par mani sakāt, kas es esmu? Viņš dod apliecinājumu. Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Iespējams, ka tam ir kaut kāda saistība ar šo balsi, kas skan no debesīm Jēzus Kristī brīdī. Ar šo vecās, tā kā, ar šo te svētās trīsvienības, tā kā, nu, atklāsi manifestācija Jēzus Kristī brīdī, kur Dieva gars kā balodas nolaižas uz Jēzu, un tas arī redzams, te gan ir sacīts, viņš redzēja. Nu, arī nevar saprast, kurš viņš, kurš tas ir viņš, vai Jānis Kristītājs, vai droši vien, ka tā būtu arī tas skatāms, tā Jānis Kristītājs redzēja Dieva garu, kā balodu nolaižamies, un uz viņu nākam, uz Jēzu nākam. Tātad svētais gars, tēva balss un dēls, kas tiek tēva apliecināts. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Un tālāk arī tad mēs redzam, kā apskaidrošanas šajā apskaidrošanas kalnā notikumā arī mēs lasām, ka tad, kad nu, mācekļi tur ir izbijušies un ka viņi tur redz, ka tur Jēzus sarunājas ar Mozu un Ēliju un tie ar viņu sarunājas un tad Pēters saka, kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es celu šeit tam trīs telts, vien tev, vien Mozu un vien Ēlijam un Marka evaņģēlijas, kas Pētera evaņģēlijas pasaka, ka to viņš saka, tāpēc, ka viņš bija izbijies un nesaprata vispār, ko viņš runāja. Un tad mēs lasām tam vēl runājot, redzi spoža, padebesi to sapēnoja, un redzi balss no padebesi sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt. Tātad vēl nāk viena frāze klāt, to jums būs klausīt. Un apostols Pēters arī tā pavisam skaidri, savā otrajā vēstulē pasaka, ka viņa ticība un viņa sludināšana par to, ka Jēzus Kristus ir pestītājs un Dieva dēls, kas mums dod mūžīgo dzīvi un grēku piedošanu, viņa nav pamatot nu, kādā cilvēka gudrībā, bet pavisam citā liecībā. Tātad nevis izgudrotām pasakām sekodam, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši viņu varenības aculiecinieki. Jo toreiz, kad Dievs Tēvs viņu godā celdams pagodināja, viņam atskanēja šāda balss no augstsēlās godības. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām atskanam no debesīm, kad mēs līdz ar viņu bijām uz svētā kalna. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Nu, tā tad, tad varētu domāt, ka visas pārējās šīs vietas, kur Jēzus ir saukts par Dieva dēlu, viņas ir tiešām pamatot šajā liecībā, ko pats tēvs no debesīm par savu dēlu ir nodevis. Ja? Un līdz ar to arī nu, šī izpratne ir pamatota Dieva paša liecībā par savu dēlu. Nu, kas vēl būtu mums pieminams pie šīs frāzes, tātad viņš ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Un tas grieķu vārds, kas tiek tulkots vienpiedzimušais, monogenēs, būtībā ir tulkots tādā veidā mazlietiņ pārpratumu dēļ. Vienpiedzimušais. Jo ir divi vārdi, kas līdzīgi skan. Genos un genao. Genos ir dzimta vai veids, un genao ir nu, dzemdināt. Un vai dzim, un arī nu, atasnēm tur... Nu, faktiski tas ir tas zemdināt, jā, vairāk. Un tā norāde, tā ir tulkojumā ir uz dzimšanu. Viņš ir vien piedzimušais. Bet tā vārda izcelsme tomēr ir no, kā šodien arī tie grieķu valodas speciālisti tomēr atzinuši un nonākuši pie tāda secinājuma, ka nu vārda genos. Vienīgais tāda veida, vien dzimtais. Protams, mēs varam runāt par to, ka Kristus ir arī no Dieva dzīmes, tas jau nav nekas aplams otrais psalms, to skaidri pasaka. Ja? Šodien es tevi esmu dzemdinājis, ja? Dievs saka. Protams, paliek liels noslēpums, ko nozīmē šis šodien. Ko tas nozīmē? Nu... To es arī tā īsti pat nemaz nezinātu tā komentēt, ja man kāds prasītu, ko tas nozīmē šodien. Tur vēl jālūdz ir Dievs, lai viņš dod šai lietā skaidrību un tādu zināšanu. Laila, tev ir kāda ideja? Nu jā, nu... Nu, es ar kaut kā tā, bet tā, lai tas būtu tā ļoti skaidri, tā, es tā, jā, tāpēc tur vēl tā skaidrība, tev vēl skaidrība jānāk ir, tur tā. Nu jā, un būtībā šis monogenēs ir arī tāds vārds, kas septuagintā, jeb grieķu bībelē, tiek izmantots, lai tulkotu senebrie vārdu jahīd, kas ir nu, mīļotais, vienīgais. Un arī mēs vakar lasījām šo te notikumu, kur Dievs pārbaudīja Ābrahām, tas ir 1. Mozes grāmatas 22. Nodaļa, un ko Dievs saka, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku. Un tur ir tas vienīgais, tas ir tas jahīd. Un tad tas mīļotais, tas kuru tu mīli, ja? Nu, tad vienīgais, un, protams, ka ja vienīgais, tad īpaši kvēl mīļotais. Ja, kā arī Īzaks bija. Un tur, kur... Tur ir vairāki dēli, kā te mums dažiem, tad jau ap divi ir mīļi, vai ne, bet tad tas jahīd nav, tur, tur ir tikai tie abi divi, ko tu mīli, ja. Un tad tur šis monogenēs, viņš arī šo jahīd, jeb vienīgo, arī nu, tiek izmantots, lai viņu atainot, lai viņu tulkot. Tā kā te arī šajā, nu, Ābraham un Īzaku, tad Ābraham notikumā, kur viņš tiek aicināts upurēt Īzaku, tur arī parādās, nu, tāda ļoti būtiska norāde arī uz to, ka Dievs savu vienīgo, savu mīļoto dēlu dos, lai izglābtu cilvēku. Un šis mudinājums Ābrahāmam savu vienīgo, savu mīļoto dēlu upurēt ir arī tāda pravietiska norāde uz Kristus krustu, par Kristus krustu, kā arī to baznīca vienmēr ir sapratusi. Jā. Nu jā, tātad Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais, tanī ziņā vienīgais dēls. Un to arī tā ir labi sapratuši arī baznīcas tēvi citviet agrāk, tulkodami, piemēram, neikaisticības apliecību. Jā, vienīgais, Dieva vienīgo dēlu. Jā. Tur šis monogenēs vietā, šis vienpiedzimušā vietā ir šis nu, vienīgais dēls. Jā. Proti, vienīgais tāda veida, patiesa Dievs no patiesa Dieva, dzīves neradīts, kā to saka nīkais ticības apliecība. Jā. Un, protams, ka viņš ir tāda arī vienīgais šīta veida, un vēl otra norāde, kas varbūt tam ir radniecīga, ka mēs tikai tā garām ejot pieskarsimies, ir, ka viņš ir pirmdzimtais arī starp Dievu bērniem, kuri caur viņa šo te upuru un viņa darbu kļūst par Dievu bērniem, kuri ies caur nāvei un viņa dēla nāve, viņus arī vadīs savu šai nāvei, lai viņi arī caur šo nāvi piedzimtu, jo vēstuli kolosiešiem 1.15 saka, ka viņš ir pirmdzimtais no mirušiem, lai arī starp mirušiem būtu pats pirmais. Tātad tiem Dieva bērniem būs jāiet caur nāvi. Un viņš tiek saukts par pirmdzimto starp mirušajiem. Un es domāju, ka šī iemesla dēļ, arī skatoties uz šo te Bībeles pantu, arī senbaznīca izprat nāves dienu kā dzimšanas dienu. Nāves dienu sauc Natale, dzimšana. Jo Jēzus ir pirmdzimtais no mirušiem. Jā, tātad viņš ir pirmais arī visu pārējo Dieva bērnu starpā. Visi pārējie ir Dieva bērni caur viņu, un tāpēc, ka viņš ir šis vienīgais patiesais Dieva dēls, kas ir nevis pieņemts par Dieva bērnu, bet paties Dievs no paties Dieva dzimis neradīts ar tēvu vienāds būtībā, kā nīkais ticības apliecība to saka. Nu tā, esam tā ātrumā pieskāršies vēl trījiem vārdiem. Tā mēs jau tagad zinām, cik vārdus varēs? Septiņas. Pirms mēs ejam tālāk, varbūt ir kādi jautājumi vai kādas piebildes, jo, nu, kādu laiciņu esam runājuši. Jā.
Tāpēc jau esmu nācis tev pagodim savu vārdu,
jā.
Toreiz
jā.
Nu, šī brīdī jau nekā nenosauc konkrēti.
Jā, es esmu pagodinājis, ja es to atkal pagodinājis. Jā.
Jā. Balsts no debesīm atsauc uz šo lūkšanu.
Jā, tā gan, jā. Nu, daži saka, tur pērkons no skaidrām debesīm, jā, cits saka, eņģels tur runājis un tā. Un viņš saka, ne jau manis, bet jūs dēļ tā balss ir atskanējis. Bet tur ir tā, ka tā neticība, viņa pat neļauj saklausīt. Tas ir tāpat kā mēs, kad gribam dzirdēt kaut ko citu, mums ļoti grūti, ja cilvēks kaut ko pilnīgi negaidītu pasaka. Mēs to nedzirdam. To pat psihologi ir tā izpētījuši, ka kaut kādā tekstā, kur cilvēks runā, viņš pēkšņi iepina, un man šodien nomir māte, un runā tālāk, un neviens maz nepērš uzmanību. Neviens nedzird to, un kad pēc tam jautā cilvēkiem, vai jūs dzirdējāt tur, liela daļa saka, ne, mēs neko nedzirdējām. Jo, nu, tas, protams, nu, tā uzreiz skan tā savādi, bet katram taču ir gadījies, ka viņš it kā dzird, ko kāds viņam saka, bet viņš nevar saprast. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir tik, kaut kas tik ļoti negaidīts tiek pateikts, ko viņš nu, šai kontekstā pilnīgi nav gatavs vispār uztvert un saklausīt. Vai arī viņš ar savām domām ir aizskrējis jau pa priekšu. Un līdz ar to, tas ir kaut kas pavisam no citas jomas, viņš pilnīgi nav spējīgs to saklausīt. Nu, man tā ir gadījies katrā ziņā diezgan bieži, jā. Nu, jā. Jā, tad tālāk. Mēs mācīsimies vēl divus vārdus. Mūsu kungu. Ja? Un, protams, atgādinājumam arī tas, ko mēs sākumā runājam, ka Luters kā visu šo te centrālo būtisko saturu otrajam ticības artikulam ir ietvēris šajā vienā vārdkopā, šajā vienā izteikumā mūsu kungs. Un viņš to, protams, ir vērts arī tā tik ļoti individuāli, ka viņš saka, mans kungs. Es ticu, ka Jēzus Kristus paties Dievs no tēva mūžībā dzimis, un arī paties cilvēks no jaunās Marijas piedzimis, ir mans kungs. Viņš mani pazuduši un pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpirts un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un vēlna varas. Un tālāk, nu, vēl šī kunga tēma ir, lai es viņam piedaru. Viņa valstībā ar viņu dzīvoju un viņam kalpoju mūžīgā taisnībā, nenozīzībā un svētlaimē. Nu, šeit kādreiz ir izteikts tāds jautājums, un, nu, es domāju, viņš ir atbildams tā pavisam, nu, tā, nevis vainu, bet gan, ja, tā varētu teikt. Proti, vai šis apgalvojums kungs, mūsu kungs ticības apliecībā runā par Kristu kā to kungu, proti Jahvi, vai vienkārši kungu kā, nu tādā vārda kungs nozīmē, kā mēs to parasti saprotam. Nu, protams, ka, es domāju, pirmajā nozīmē, tas ir, nu, mūsu kungs, kā vienkārši mēs saprotam vārda kungs. Bet tas neizslēdz arī norādi, ka te varētu būt par viņu sacīts kā par to kungu, jeb Jahvi. Mēs viņu varētu te saskatīt, jo tā ir vēl kāda tēma, kas pieder pie jautājuma par Kristus patieso dievišķumu. Jo viss tāda spilgtākā viņa dievišķuma apliecināšana ir tajās rakstu vietās, kur viņš tiek nosaukts par to kungu. It īpaši, tas varbūt ir noderīgi kādreiz, ka mēs ar kādiem maldu mācītājiem, kādiem sektantiem diskutējiem, piemēram, ar Jehovas lieciniekiem, kas saka tā, jā, patiesais Dievs ir Jehova. Jēzus Kristus tikai Dieva dēls, viņš nav patiesais Dievs. Viņš tiek nosaukts par Dieva dēlu, un tā patiesībā viņš ir nu, vienalga, nu, tā kā adopcionismu kaut kāda tāda teoloģija labākā gadījumā, ka viņš ir Ecenģēls Miķelis, kas taps par cilvēku, tas ir tā augstākā kristoloģija Jehovas liecinieku vidū. Bet, nu, viņš nav paties Dievs, tāpēc, ka uz viņu netiek attiecināts tas šis Dieva personvārds Jahve, kas ir kā atklāsim dots Mozumu, tad, kad viņš bija pie degošā šī te ēkšķu krūma. Nu, turpat mēs varam ieraudzīt, ka daudz viet svētajos rakstos uz Kristu tiek attiecināts apzīmējums, ka viņš ir tas kungs, proti Jahve. Šis Dieva īpašais personvārds, jo pats vārds Dievs ir attiecināts uz visu kaut ko, mēs lasiem pat tiesnešiem. Visacīts, jūs visi esat Dievi. Bet, nu, mēs saprotam, ka tas ir tādā sugasvārdu nozīmē. Vai amata nozīmē. Piemēram, Mozus bija faraonam darīts par Dievu. par tādu dievu, kuram faraons nemaz neklausīja. Nekādā veidā un nevienā brīdī. Ja? Tāpat arī par dievu ir nosaukt arī man liekas, soģu grāmatā tiesneši pāris vietās. Kaut kur. Nu, es uzreiz tagad neesmu drošs, jā. Neesmu drošs, bet man liekas, pāris vietās ir. Un tāpat jaunajā darībā, protams, ir un vecajā darībā visādi elku dievi var saukt par dieviem. Un, protams, ka visvarenākais elku dievs Velns arī tiek saukts par šīs pasaules dievu. Un, nu, šie sektanti nekautrējas to izmantot, lai teikt, nu, Jēzus apmēram tāpat. Jā, saukts par dievu. Bet ir tādas rakstvietas un ļoti daudzas un atsaucas no vecās derības jaunajā derībā, kur mēs vecajā derībā skaidri varam izlasīt, ka tur ir runa par Jahvi un tas ir attiecināts uz Jēzu. Nu, te tikai tā īsi garām ejot. Proti, pirmajā Mozes grāmatā 19.24 Sodomas un Gomoras notikumā ir tādi vārdi. Un tas kungs, jeb Jahve, izlēja sēru un ugunu Sodomu un Gomoru no Jahves no debesīm. No tā kunga no debesīm. Tātad divas personas tiek saukts par to kungu vai Jahve. Tāpat arī mēs lasām šajā svēto rakstu vietā, kur Mozes, 2. Mozes grāmatā, 27. Nodaļā, Izraela vecai redzēja Izraela dievu. Tālāk ir sacīts, ka šis dievs ir tas kungs. Ja? Tas ir 2. Mozes 24, 11, 12. Tāpat arī Jesajas 6. Nu, te jāteic, ka vecajā derībā ļoti daudzās tādās pravietiskās kristoloģiskās vietās, kuri par Kristu sacīts, tur tieši, nu, tas senēbreja teksts parāda, ka tas, kas tulkojumā ir kungs vai tas kungs, tur ir senēbreja valodā arī šis vārds Adonai, mans kungs, ja? Tātad Adonai. Tā ir arī tai skaitā Jesaja 6. Nodaļā. Nu, tādī gadā, kad nomir ķēniņš Ūsija, es redzēju to kungu sēžam, un tur ir teikts Adonai, bet tad, kad eņģeļi, tie šie serafi, slavē to, kas sēž, kas tiek nosaucts kā Adonai, tad viņi saka, Jahve Sebaots, tas kungs Sebaots sauc viņu šajā dieva īpašajā vārdā, un Jāņa evaņģēlī 12. Nodaļā tulīt pat pēc tā, pēc balss no debesīm, kas bija 41. Pantā, mēs lasām, lai gan viņš bija tik daudz brīnumus darījis, tomēr tie viņam neticēja, jo te piepildījās tas, ko pravietis Jesaja sacīja, ka nu, viņa sirds ir apcietināts, acis tur padarīts aklas un auss kurlas un sirds apcietināts, ka tie ar savām acīm neredz, savām ausīm nezinu, neatgriežu, ka es to dziedinātu. Un to Jesaja runāja skatīdams viņa godību, Jēzus godību. Tātad tas, ko Jesaja 6. Grāmatā pravietis Jesaja aprakst kā to savu teofāniju vai dievu redzējumu, jaunā derībā Jānis to pilnīgi noteikti attiecina uz Jēzu, ka tas ir dievu dēls pirms savas iemiesošanās. Un, protams, kā ar to jau arī tad nāk harmonijā un saskaņā tas princips, ka Dievu neviens nekad nevar redzēt. Bet Jesaja saka, es redzēju to kungu. Es redzēju. Tad visur, kur ir šī Dievu redzēšana, tur ir Dievu dēla redzēšana. Tāpat arī, protams, Cahārijas grāmatas 12. Nodaļā, kur ir pravietojums par Kristus iešanām, kur Cahārijas grāmatas 12. Nodaļas, jau sākot ar 8. līdz 10. pantam, ir šādi vārdi. Tanī dienā tas kungs pasargās Jeruzālēmas iedzīvotājs, ka visnespēcīgākais viņa starpā būs tai dienā kā Dāvids, un Dāvida nams būs kā Dievs, kā tā kunga eņģelis viņa priekšā. Un notiks tanī dienā es meklēšu iznīcināt visas tautas, kas devušās cīņā pret Jeruzālēm, bet par Dāvida namu un Jeruzālēmas iedzīvotājiem izliež žēlastības un lūkšanu garu, un tie raudzīsies, rakstīts uz viņu, bet tur ir uz mani, ko tie sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā skums par savu pirmdzimto. Tātad, būtībā ebreji, senebreji teksts pasaka, tie raudzīsies uz mani, ko tie sadūruši. Dāvida nams būs kā tā kunga eņģelis. Nu, kas ir šis Dāvida pēcnācējs, Mesija, kurš ir tas kungs? Viņš tiek caurdurts, pie krusta viņu uzlūko, šiet, kas viņu dūruši, un tas ir Kristus krusta nāves pasludinājums. Ja? Tātad tur mēs redzam, ka Kristus ir tas kungs. Tāpat arī daudz jaunās darības vietas, kas varbūt nav tik skaidrs, piemēram, vēstulē Filipiešiem, jau kur mēs nevienreiz vien pie šī teksta esam vērsušies, proti, ka lai visi ceļi pazemē ir zemes un debesīs locītos viņu priekšā un viss mēls apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Un te no doma ir droši vien tāda, ka tas kungs. Tāpat arī, ja mēs domājam vēstuli korintiešiem. 11. Nodaļa iesāks ar ko? Apustuli, nu nevis iesāks, bet nu, kas ir 11. Nodaļas centrālā tēma? Svētais vakarēdiens. Ko saka Pāvils? Es no tā kunga esmu saņēmis. Ko? Ka tas kungs tanī naktī, kad viņš tapa nodots. Tie ir vārdi, ko mēs apliecinam katrā svētajā vakarēdienā. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, nu, labi, mums ir tādā modificētā veida, drusku pārmainītā, bet tas korintiešu teksts skan, tas kungs tanī naktī, pie tā kunga galda, kad mēs nākam. Nu, un tur jau nu ir atsauc, nu, tāda nepārprotam uz to, ka Kristus ir nevis vienkārši mūsu kungs, bet tas kungs. Ja? Protams, arī mūsu kungs. Un tālāk, droši vien, saprastams, ka viņš ir mulsinājis ļaudis tik ārkārtīgi tieši norādīdams uz to, ka Kristus ir tas kungs. 12. Nodaļas sākumā viņš tad arī nu, saka šos nu, labi zināmos vārdus, ka neviens nevar sacīt, Jēzus ir kungs kā viens svētajā garā. Tātad Dominus Jēzus, Kristus, Jēzus tātad ir kungs. Jo tas droši vien skanēja tā ļoti neparasti, kur Pāvils saka, visā šai svētā vakarēdienu kontekstā es no tā kunga esmu saņēmis, ka tas kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots, un tālāk viņš saka, cikārt jūs no šīs mājas sēdat, no šī biķera dzert, pasludniet tā kunga nāvi tiekams viņš nāk, kad, kas no necienīgi ēd šo mājas vai dzert tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Tātad, jo kas sēd un dzer, tas sēd un dzer sev pašam pa sodu, ja viņš neišķir tā kunga miesu, redziet, viņš reiz nesaka Jēzus. Viņš reiz nesakies, viņš saka tā kunga. Ja? Un tālāk, ja mēs paši sev pārbaudīt, tad netikt sodīt, bet sodīdams tas kungs mūs grib pārmācīt. Tas kungs atkal. Un beigās viņš saka pavisam, laikam, ka tie cilvēki, viņiem tas griez ausis. Droši vien arī kristiešiem, to lasot, viņiem tas bija, nu, kaut kā tā ļoti nepierasti. Tad viņš uzreiz saka 12. Nodaļā, trešā pantā tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dievu garā, neteiks, nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Šeit viņš saka Jēzus, bet tur, kur viņš runā par Kristus miesu un asinīm svētajā vakarienā, viņš saka tikai tas kungs, tā kunga galds, tā kunga miesa, tā kunga asins, tas kungs mūs grib sodīt pārbaut, un tā tālāk. Es domāju, tas ir ļoti pārliecinoši vieta jaunajā derībā, kur nemaz kaut kā citādi nevarētu to tā iegrozīt. Kaut gan, protams, jaunajā derībā tas nav tik skaidri, jo tur ir grieķu valodā tiešām kungs, tāpat kā latviski, vai tas kungs. Nu, lūk, tā tad arī ebreju vēstulē pirmā nodaļa un pirmā Pētera. Es esmu atzīmējis tādu, es tagad pats vairs šo pirmo Pēteru, es pats tāds tā neatceros. Tāda pirmā Pētera vēstuli, otrā nodaļa, kur arī ir kāda norāda pirmā Pētera. Jā. Nu, jā. Kur ir šī mums labi pazīstamā vieta, kur bieži vien nemaz tā uz viņu neatsauc kā uz to vietu, kur par Jēzu runā kā to kungu. Tad tu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojot, kā pat labam piedzimuši bērni, pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Nu, tas varētu būt, protams, uz to kungu, pat ne uz Jēzu, vai ne? Bet, ko saka apostols tālāk, ejiet pie viņa, pie tā kunga, kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmes, bet Dievam izredzēts un dārgs. Skaidrs, ka tas ir par Jēzu. Nu, redzi. Tātad, vecā un jaunā derība daudz runā par Jēzu kā to kungu. Bet, protams, šis izteikums mūsu kungu vai mūsu kungs, kas ir absolūti ticības apliecībā, pirmkārt attiecas uz šo te apzīmējumu kungs, šī vārda parastajā nozīmē. Mēs viņam piederam, mēs esam viņam piederīgi, viņš ir mūsu kungs. Un te mēs arī jau to pieminējam iepriekš, drusku citā sakarā, 110. Psalmā, kur ir runa par tur nu, arī kādu apsolījumu, un 110. Psalms ir visādā ziņā nozīmīgs, un kur šis 110. Psalms tika izmantots kādā diskusijā ar jūdiem, kas nu, runāja par Mesiju kā par Dāvida dēlu. Tad runāja par viņu kā par politisku Mesiju, jo ko tad Dāvids personificēja īsti? Viņš personificēja jūdu valstiskumu. Viņš Dāvida dēls, tur bija šie jūdi vairāk saistīja Kristu ar tādu nu, politisku Mesiju, tādu politisku darbību. Un tāpēc, kad viņi sauc par Dāvida dēlu, tad tas, varbūt tas akcents bija vairāk uz to, ka viņš ir tāds politisks Mesiju. Un tad, kad viņi nu, viņu ir tā nu, mācekļi Jēzus tā ir sveikuši un kad arī nu, pārējie jūdi viņam uzdod dažādas jautājumas tādas, lai viņu kaut kā saķertu pie viņa atbildēm un varētu apsūdzēt un līdz ar to tiesāt tad kad farizēji bija sapulcējušies Jēzus tiem jautāja Kā jums šķiet Kristus? Kā dēls viņš ir? Nu, vai Dievu, vai kā dēls viņš ir? Viņš saka, kā? Nu, Dāvida. Viņš jums sacīja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu sacīdams? Tas kungs, proti, jeb Jahve sacīja uz manu kungu Adonaju, sēdies pie manas labās rokas tiekāms es liek tavs ienaidnieks par pamestu tavām kājām. Ja nu Dāvids viņu sauc par kungu, kā tad tas var būt viņu dēls? Un neviens nevarēja viņam atbildēt nevienu vārdu, kopš šī brīža neviens vairs arī neko viņam tālāk nejautāja. Tātad Dāvids sauc viņu mans kungs. Ja? Nu un te nu mēs redzam, kur ir tā pārēja, no tā Dāvida mans kungs, ko viņš saka par Mesiju. Uz mūsu kungs, ko kristīgā draudz apliecina, un ko mēs arī tad redzam visur jaunajā derībā. Nu tāpat arī mēs redzam, ka šī atsauca uz 110. Psalmu par Mesiju kā Dāvida kungu un visu ticīgo kungu. Viņi parādās arī citās vietās. Ja? Piemēram, apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā, kur ir nu, šajā vasaras svētkas prediķī. Mēs lasām šeit tātad Pēteris sacīto. Tas ir 37. 35. Pants, kur mēs lasām Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolu, viņš izlēs to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Jo Dāvids nav uzkāpis debesīs, bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam. Sēdies man pa labo roku, tiekams es tavus ienaidnieks, liek par pamestu tavām kājām. Tad, lai viss Izraēla nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Un šeit vārds kungs. Ir, nu, šajā parastajā vārda nozīmē, ka viņš ir šis kungs, kas valda, ķēniņš, valdnieks, kam pieder ticīgā tauta, ja, un kur ticīgai tautai ir viņam jāpaklaus, jo viņš kā augstākā autoritāte ir viņiem dots un celts. Tāpat arī pirmajā korintiešu vēstulē 15. Nodaļā, kur ir runa par Kristus augšām celšanos no mirušajiem, ir arī šāds teksts, kas arī ir atsauce uz šo 110. Psalmu, varbūt netik precīzi, bet viņš ir šur tur fonā, kur sacīts, jo viņam Kristum vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Nu, te ir vairāk Kristus uzvar, bet vienalga 110. Psalms ir šeit kontekstā redzams. Tātad šis 110. Psalms ir ārkārtīgi nozīmīgs tanī ziņā un tieši un netieši atsauc uz šo Kristus valdīšanu, uz šo te viņa sēdēšanu pie tēva labās rokas. Nu, ir arī par pamatu izpratnē, ka viņš ir mūsu kungs, kurš valda, un mēs viņam piederam. Un tas ir daudz vieta, gan vēstulē Efeziešiem, vēstulē Kolosiešiem, ļoti daudz vēstulē Ebrejiem, daudzās vietās. Protams, tādā tiešā veidā, nu, kur Kristus tiek saukts mūsu kungs, es domāju, ka tas pats avots, kur tā ne tikai atsauc uz šo 110. Psalmu, bet pats avots, kur droši arī mēs redzam, ka mācekļi jau Kristu viņa dzīves laikā ir saukuši par kungu un Kristu to arī tā pieņem, ir Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļa. Tātad tā ir nodaļa, kur ir aprakstīts pasā mielasts Jāņa evaņģēlijā. Un tad, kad pestītājs ir mazgājis mācekļu kājas, viņš saka tā, vai jūs zināt, ko es esmu jums darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Un šeit, nu, kungs ir tādā tiešām kā valdītāja, kā kunga nozīmē. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs, esmu jūs kājas mazgājis, nu, tad arī jums pienāks citam kājas mazgāt. Mēs redzam, mācekļi viņi ir saukuši, mācītājs un kungs. Un arī citās vietās mēs to redzam, kur viņi saka kungs, ja, viņam. Un viņi tā arī turpina Kristu saukt par savu kungu. Un mēs to redzam daudzos vēstuļu ievados, ja mēs tā skatāmies. Piemēram, pirmajā Timoteja vēstulē. Vēstulē Timotejam. Mēs lasām, kā iesāk šī vēstule. Pāvils Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva mūsu pestītāja un kunga Kristus Jēzus mūsu cerības pavēlis. Timotejam, savam īstam dēlam ticībā, žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva tēva un Kristus Jēzus mūsu kunga. Ja? Tas ir, mēs redzam, jau tāda parasta lieta kristīgā draudze. Arī otrā vēstule, ja mēs skatāmies Tesaloniķiešiem, arī tādā veidā izsaka, kur otrā vēstule. Tā. Pāvils, Silvāns un Timotejs Tesalonikiešu draudzei Dievā mūsu tēvā un kungā Jēzu Kristu. Žēlstība jums un miers no Dieva tēva un kunga Jēzus Kristus. Nu jā, tātad ļoti daudzās vietās tiek atgādināts, ka nu, mēs esam viņa ļaudis, mēs piedaram, ticīgie ir viņa kalpi. Un, man liekas, tādā ļoti skaistā arī veidā tas parādās vēstulē romiešiem, to gan es gribētu vēl tā kā šo te ievadu izlasīt. Nu jā, tātad, Pāvils, Kristus Jēzus kalps, tātad viņš jau sev nosauca par kalpu, vergu, aicināts apustulis, izredzēts sludināts Dieva evaņģēliju, ko viņš iepriekš apsolījis ar saviem praviešiem svētījos rakstos par savu dēlu, kas pēc miesas sēlies no Dāvida, mūsu kungu Jēzu Kristu, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies kā Dieva dēls spēkā. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļu amatu, lai viņa vārdā ticībai pakļautos visas tautas, pie kurām piedrat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētiem Romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Jūs redzat, šeit viss ir kopā. Gan Dieva dēls, gan Jēzus vārds ar savu milzīgo spēku, gan tas, ka viņš ir mūsu kungs. Tā, mēs redzam nu, lielu daļu no tiem vārdiem, ko mēs esam šajā nometnē mācījušies. Nu, tas ir daudzās vietās. Mēs piederam viņam, mēs kalpojam viņam, un, ko es te esmu atzīmējis, es gribu tagad paskatīties, Jāņa 12. Nodaļā. Jā, tas īpašais prieks būt par viņu kalpu un atzīt viņu par savu kungu, ir tas, ka Jēzus ir devis kādu apsolījumu tiem, kas viņam pieder kā viņa kalpi un kuriem viņš ir kungs. Tād, viņš saka, kas savu dzīvību tur mīļ, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Jā, tas ir tieši pirms tam viņš saka, ko lai man dvēseli saka, jā, tad tēvs izpestī mani no šīs stundas, jā. Tātad brīnišķīgs apsolījums, ka ja Kristus ir mūsu kungs, viņš mūs vada, tad tur, kur Kristus mūsu kungs ir, tur arī tie, kas ir viņa kalpi, kas viņam kalpo, ir viņam līdzi. Un tāpēc arī kristīgie visos laikos, kā mēs redzam arī to Luters īpaši izceļ, ar prieku saka, viņš ir mans kungs, kam es piedaru šā laikā un tur mūžībā. Tā, te mēs tā kā varētu atkal apstāties, vai ir kādi jautājumi, vai kaut kas, ko gribētos piebilst.
Jūs jau esmu nesat to stāstīt, es esmu piemirši, kāpēc ir jahve un tev, piebalst, kāpēc ir divi šie vārdi.
Nē, nu tas ir tā, ka ir Jahve un Jahve Cebaots. Tas nav tā, ka Cebaots tā atsevišķi netiek lietots. Viņš tiek lietots tikai konkrēti kā Jahve karapulku dievs, ja tā varētu teikt. Karapulku, debes karapulku. Nu tas vadonis. Ja?
To tas Cebaots nozīmē.
Jā, jā, debes pulku vadonis. Un tā ir tāda norāde savā ziņā. Mēs to redzam kā tādu arī norādu uz Kristu, arī vēl tā saprotot, ka mēs ar tiem debesu pulkiem tiekam pieskaitīti, ka tie nav tikai pulki, kas ir eņģeļu pulki, bet arī tie, kas top par debesu pulkiem caur šo te kungu. Ja, arī mēs. Tas ir tā. Jā, tas ir tas, jā. Tas pats. 46. Psalms, ja tas bija, jā. Jā. Nu, tad Jahve Cebaots ir ar mums, Dievs ir ar mums, Immanuel. Nu, tur mēs redzam tik daudz Bībeles šai ziņā ir tā kā var teikt, hiperteksts, kur viena daļa ir saistīta ar daudzām citām daļām un atsaucas uz daudzām citām daļām.
Bet Cebaots nav Dieva persona.
Jahve Cebaots.
Jahve ir persona vārds, un Cebaots ir tikai viena... Nu, no viņa kaut kādā...
Nu, jā.
Nu, tā kā jā.
Bet īpaši tāda norāde uz viņu valdīšanu, uz viņa varenību īpašā veidā. Un es domāju, ka tāpat kā visur, kur vecajā derībā ir Adonai, arī tur, kuri norāda uz to kungu Cebaotu, tur visur ir runa par otro personu Dieva trīsvienībā. Viņa dievišķumā. Nu, es nevaru... Līdz galam tu apgalvo, bet tā ir mana pārliecība, un cik es esmu ceļš, kur skaties Adonai, Tas viss ir kristoloģisks vietas. Kungs, kungs. Adonai Jahve. Ja? Jahve Adonai. Ja, Adonai Jahve. Ja, tur ir tas, tas ir tā. Un, un to starp citu, arī Kristus ienaidnieki ir, pie, ir, ir, ir piefiksējuši. Šie ir kādi, nu tādi, velnišķīgi kristietības apkarotāji, kuri, nu tādi visādi arī tādi ezotēriķi un paukstās, kas ir tādi ļoti naidīgi kristietībai. Viņi saka, Adonai ēra paiet, Kristus ēra paiet. Ja varat jūs to dzirdējuši, lai to es, lai to es to sastaps. Nē, ļoti interesanti, tas vienmēr tā, nu, tā kā no negatīvā caur noliegumu vienkārši apstiprina to man pārliecību, ko es kaut kā citādi esmu tā, pie kuras es esmu nācis, bet nu nekad, nu tā līdz galam, to es tā 100% nevaru pateikt, bet man ļoti pēc tā izskatās. Viņi pasaka, ka, tā, ka tagad ir ūdensvīra laikmets iesācies, Adonai laikmets beidzies. Kristus laikmets beidzies. Jā. Ar trīs žubuļtas. Jā, tāds ar dakšām. Ar ragiem un dakšām, jā. Nu jā.
Jā. Kristus mans, ir mans kungs.
Jā.
Man ir jautājums, kur, kur ir tā, kā lai mēs kā vecākā pieaugušie, kā, teiksim, kā skolotāji zinām, ka mēs bērniem esam šo te pareizi iemācījuši, jā, vai, vai, nu, es, es tā vakar domāju, nu, kā lai noformulēju šo jautājumu, vai viņš vispār varētu būt atbildams, vai tas ir līdzīgi, kā to pašu grozi, ko jūs minējāt, ka visu laiku, nu, bieži tas ir jāsaka.
Nu, jā.
Vai tas ir kaut kā savādāk? Jā. Nu, kā lai, ja kā vienu reizi, nu, pateikt, jā, vai, nu, vai arī...
Nē, tas, ir, tas noteikti ir katru dienu atgādināms, un tas tas centrālis, ka Kristus, ka Jēzus ir mūsu kungs. Mēs viņam piederam, mēs viņam paklausam, mēs viņam sekojam. Viņš mums dāvā dzīvību. Lai mūsu mācība par Dievu un par Dievbību būtu šādā veidā kristocentriska. Tāpēc arī no, 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 no visa, jā, tas, tas centrālais, kur mēs, arī ticības tēvi to tā ir redzējuši, jā, ka tur, kur parādāmies mēs šajā ticības apliecinājumā, jo Dievs ir debes zemes radījis, mēs jau varam sev, protams, no, no, no kosmosa tāliem ieraudzīt kaut kur arī visā tajā jā, radībā, jā. Luters jau velk mūs ārā, Dievs radīs mani, jā, viņš uzreiz izvelk ārā, bet tas, kur pašā ticības apliecinājumā tas parādās, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Ja? Un tas ir visas, visas Dieva atklāsmes, visas dievbības, visas ticības, tas centrs, kur mēs parādāmies. Ja? Un tāpēc, lai mūsu runa par Dievu, viņa, lai viņa būtu tāda kristocentriska. Ka viņš mūsu kungs, mēs viņam piederam. Un tā ir ikdiena.
Jā,
jā. Lai mēs atceramies, kas tad ir mūsu kungs. Ja? Kam mēs piederam? Kas ir mūsu piederība? Daudz dažādos veidos arī svētie raksto tā atklāja un parāda. Tāpēc jau arī tas mūsu kungs, arī, arī apustuļu vēstulēs pamudinājumam kristiešiem, tas ir atgādinājums no mūsu kunga. Šī žēlstība un mirs.
Tā kā salīdzinoši, teiksim, ar lieliem bērniem, jā, nu, viņi tā kā, ir kā to zīmjā, bet otrs moments ir tā ticība, vai viņi to, nu, vai viņi to pieņem, man tā liekas, kad, kad viņiem tomēr tas nav tā, nu, kad... Kā, kā, nu, pašsaprotam, jā, ka Kristus ir mūsu pestītājs. Tas atkal ir, nu, kad, kad viņiem šī ticība, nu, es nezinu, vai viņi, ka, nu, vai, vai tas vispār mums ir jāizvērtē vai nav, bet tā, ka, nu, uzdod kaut kāds konkrēts jautājums, tad, vai, vai tu to zini, jāzini, bet, nu, kā to saprot, paraust plecus, jā, un, ka es, nu, citreiz ir tā, ka viņi arī konkrēti pasaka, jā, lielie bērni, ka viņiem nav par to. Saprašanu.
Mm-hmm.
Tas ir arī, teiksim, ticības jautājums, kad, kā Luters arī saka, kad, kad Dievs to būs lēms, jā, kad, kur un kā.
Jā. Nu, redziet, tur ir tā, viņiem tā kristīga apziņa un, un arī tā, tā ticības skaidrība vēl nav radusies. Bet nu, vienalga Kristus ir viņa kungs. Viņi ir kristīti Jēzus kristībā, viņi ir, viņi piedara Jēzum. Un to vienkārši vajag atgādināt. Tas vienkārši tā ir. Tas vienkārši tā ir. Un tas arī, to atgādinot, mēs arī viņus stiprinām un dodam viņiem šo arī, nu, izpratni gūt. Viņš vienalga ir mūsu kungs. Pat tad, ja nu, jūs to nesaprotat un, un tā. Nu, protams, jālūdz par bērniem ir un, un jāatgādina viņiem tas ir. Jo, jo daudz, daudz kārt ir. Es domāju, ka viena liela daļa ticīgo arī nemaz nevarētu par savu ticību reflektēt un pastāstīt. Nu, kā tu to tici? Kā tu to domā? Tas nenozīmē, ka viņš netic. Tas nenozīmē, ka viņš nepied. Viņš nevar, nu, pat mazs bērns. Nu, kā, kā Robi, tu varētu izstāstīt? Kā tu esi Dieva bērns? Pastāst, lūdzu, tagad. Nu, pastāst. Viņš uzreiz, viņš uzreiz lavās prom. Bet viņš smaida. Jā. Viņš smaida. Viņš ir. Viņš zina, ka viņš ir. Tā kā reflektēt viņš par to nevar. Viņš ar to izstāstīt. Un daudz arī pieaugušie to nemaz nevar. Bet tas nenozīmē, ka viņi nepiedara, ka viņi nav Kristus ļaudis un ka Kristus nav viņa kungs. Ir, protams. Protams, nobriedušam kristietim vajadzētu būt tādai ticībai, kas spēj par sevi runāt, ja? Tādai, kas spēj, kristietim vajadzētu varēt reflektēt par savu ticību, nu kā mēs to sakām, ja? Vajadzētu spēt runāt, arī liecināt par viņu, bet pestījošā ticība, viņa nav šī tikai reflektējošā ticība. Šī pestījošā ticība ir vienkārši nu, šī piederība. Tu nevar to izskaidrot, tu nevar to izteikt, bet tu esi. Un ja kāds tev prasa, tev var viegli samulsināt. Ja? Un, protams, tāpēc vajag augt savā ticībā un arī ticības atziņā, lai tev nevarētu izšaubīt, lai tev nevarētu tā samulsināt viegli un ka tu pats nestaigāt samulsis un ka tas nepostītu tev ticību. Bet tas, ka cilvēks nevar par to reflektēt, tas vēl nenozīmē, ka viņam tā nav. Kāpēc man liek ratos?
Kāpēc man liek iet prom?
Jā. Nu tā.
Bet mācītāji jaunajā tūpumā jau nebūs tā forma, tas kungs, jā?
To raksti kavīzē. Tā patiesībā jau būs.
Jau. Tas kaut kāds, kādam lūkam, tas ir domāts.
Nē, nu ir tāda, tas strīcena arī bijis, jo katoļiem jau visur ir vienkārši, ja viņi pārgājuši kungs. Un tas bija katoļu spiediens pamatā. Tas bija katoļu spiediens, un tieši arī caur pujāt lielā mērā, kā, un arī, nu, daži tādi, nu, arī valodnieki to teica, ka, nu, būtībā tas kungs, tā ir vāciska forma. Nu, tā nav vāciska forma, tā ir vārdkop, kas apzīmē mums to, ko mēs nevaram, nu, izteikt, piemēram, no Dievu mēs nesaucam angliski sir, bet Lord. Mēs krieviski nesakām gaspaģin, bet gaspoķ. Ir šis šķīrums, ja? Viņš ir. Un latviski viņš parādās ar šo vārdu koptas kungs, normālā veidā. Un nu tad tā jāteic tā, deķīšu vilkšanu katram uz savu pusi, tur tāda bija visu laiku, visu to laiku, kamēr tas tulkojums tapa. Un tā beigās, nu tad jāteic, šur tur ir kungs, un šur tur ir tas kungs.
Jo tas, nu man piemēram, tas likās uzreiz tieši tas, pagāk, kā mēs runājot. Varam saprast, par kādu kungu, tad, ja es runu, uzrakstīt ir viegli, tad uzrakstu kungu.
Nu, daudz vietas vienkārši neskan, nu, iedomājieties. Nu, piemēram, rakstvieta. Tā, nu, kur nu tad tagad uzreiz tā? romiešu vēstulē. Tā. Nu jā, nu es tātad uzreiz nezinu. Tātad, bet mums ir tā kunga prāts, ja? Bet paliet, mums ir kunga prāts. Ko tas nozīmē, kunga prāts, ja? Mums ir kunga, mēs esam kunga prātā, nu. Jā, tas nozīmē, mēs esam... Jā. Visādi mums rijas kungi un visādi, jā, jā tur ir, un mēs jau tā kā kalpu tautu un tālāk viss jau.
Kas... Jā, katoliem bija par pretenzijām.
Nu jā, nu tāpēc, ka katoļi jau visur, jau viņiem tas ir iegājis, viņi ir pieraduši, ka tas kungs viņiem nav tajā tulkojumā, kas viņiem jaundarības, ko viņi izmanto, kas ir no latīņu valodas. Viņiem nav. Un tad viņi grib, nu lai visiem būtu tā kā viņiem, jo viņi uzskata, ka tā ir laba latviešu valoda. Kaut gan katoļu teoloģiskā literatūra ļoti reti ir laba latviešu valoda. Ļoti reti. Pārsvarā viņi ir slikta latviešu valoda. Ja, un tā. Nu, un tā ir, latviešiem tas galīgi tā, nu, nevarētu pilnīgi atteikties no tā kunga. Nu, tur, kur tas normāli skan, ja, tur ir kungs. Bet tur, kur, nu... Tomēr visi ir atzinuši, ka tas nu, nebūtu vajadzīgs neko mainīt. Tāpēc ir gan tā, gan tā. Nu, jūs redzat, bet man liekas, tas netraucē. Jo tajās vietās, kur tas netraucē, ja, tur ir kungs. Un tajās vietās, kur tiešām vajadzētu to skaidrību, tas ir tas kungs, kur varētu rasties kaut kāds sajukums vai neskaidrība vai apgrēcība, tur tomēr ir tas kungs. Nu, tādā ziņā. Ja. Tā kā man liekas, ka tur ir tād, kaut kāds tāds racionāls vidusceļš atrast, tā kā... es domāju, ka būs labi. Jo turpat arī tai, kur bija tas piemērs dots jau no svētiem rakstiem, tur bija tas kungs. Ja. Turpat blakus, kur sadīt, nebūs tas kungs. Turpat blakus ir piemērs, tur ir teicis tas kungs. Kā vecajā derībā jūs, taču, man liekas, ka arī, kā jums tur bija? Kā milda klampi būs beigās izdarījis.
Jā, būs tā, kā milda būs izdarījis.
Jā.
Pateikt, jo ir bijis stāvni, šīs stāvni ir mainīts un vienādi atkal mainīts atpakaļ.
Jā. To deķīt visu laiku vēl katru savu pusi tur bija tā. Nē, nu tur tomēr bija tā, ka mēs palikām jaunajā derībā, kur arī Milda bija klāt vienmēr, jo Milda jau arī pēdējā, viņš bija... Nē, nu es tā ceru, ja, un tā domāju, un tā bija apsolīts. Ka vienkārši, nu, visur nevar, nu tas kunga prāts, nu galīgi nekotējis, kā teikt, Juris Sālīts.
Un es domāju, jaunā darībā jau kas ir vēl sarežģītāk.
Nu,
jā. Jaunā darībā jau tas būtu pilnīgi nepārprotams skaidrs, no kur ir
jā. Tas kungs, tas kungs. Nezinu, kā. Jā.
Īpaši skatos tajā tagadējā kultūrā, man ir tāds miksus vietām.
Jā.
Pilnīgi nevar saprast, kāpēc. Kāpēc tur nav kultūrs tā kā tur jāliet līdz tā. Tā arī, nu...
Jā.
Šīs mūsu pārums laikais arī domāja par vienu no tām vietām, 45.
Jā, tieši. Jā, un ka tur ir nevis Dievs, komats tavs Dievs, bet ka tur ir uzruna, Dievs, tavs Dievs tevi ir svaidījis, ja? Tātad tur ir divas atsevišķi personas savas par Dievu, un tas, ko es nevarēju nekādā veidā ne iestāstīt, ne iegalvot, tur, kur tas ir citāts ebreju vēstulē pirmajā nodaļā, ka tas ir tā domāts, ielieciet komatiņu, nē, un tas komatiņš tur nav, un līdz ar to tas nav redzams, ja? Un... Jā, tas kungs tavs Dievs, jā, es pārējām.
Biķer draudzē visās bībeles, vienkārši vajag pildspalvas.
Jā, ar pildspalvu vajag ierakstīt. Tagad lūdzu tiem, kuriem bībeles līdz un pildspalvas. Vēstulē ebrejiem pirmajā nodaļā.
Jā,
Jā. 9. pantā: tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tāpēc komats jāliek. Aiz tāpēc jāliek komats. Dievs, tavs Dievs, tev ir svarīgi, jo tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir viena jēga un nozīme, bet tāpēc Dievs, tavs Dievs ir svaidījis tev ar prieku eļu vairāk par taviem biedriem. Lai būtu divas personas. Kur vēl? A, tur ir jau. Otrs ir. Tātad, no pirmām Dievam ir jābūt komatos. Jā. Un tur, kur ir tas kungs, jāraksta tāpat Dievs, kam jābūt komatos. Un pilnīgi, nu, to nevarēja izcīnīt. Jā.
Tā būs tagad biķi ar